Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Kois. Di sini gue mau coba sharing-sharing ke kalian tentang pengalaman bisnis pertama gue. Oh iya, lo semua juga bisa nemuin gue di website. Gue punya website tempat gue nyeritain pengalaman-pengalaman gue, tempat gue sharing. Lo bisa ngunjungin ke alamat koisbisnis.com. Di situ juga gue banyak nyeritain pengalaman pertama gue. Untuk versi tulisannya ya. Sebenarnya pengalaman bisnis gue itu udah lumayan banyak sih. Cuma ya kalau dibilang pengalaman itu semuanya berhasil, ya enggak juga. Jadi bahkan gue itu pernah bisnis sampai ngabisin duit puluhan juta untuk biaya operasional gitu. Ya buat sekelas gue yang baru mulai atau baru nanganin sebuah bisnis, dan bukan bisnisnya jadi masalah, tapi ya uangnya itu yang segede gitu, buat seukuran gue jadi beban tersendiri gitu ke depannya. Termasuk ya sampai saat ini. Jadi gue sampai saat ini mau ngejalanin sebuah bisnis ya mesti pikir-pikir lagi, karena dulu pengalaman gue itu pernah ngalamin bangkrut. Kalau bisa dihitung itu biaya peralatan kisaran 25-an gitu. Ya jadi sampai sekarang gue kalau ingat-ingat pengalaman itu jadi terus flashback, bahkan sampai sekarang kalau ngelangkah itu gue itu benar-benar hati-hati banget gitu, mau ngambil ini mau ngambil itu biar kedepannya gue itu nggak benar-benar asal-asalan gitu ya. Teman-teman, kali ini gue mau coba nge-share pengalaman gue ngejalanin bisnis semenjak SMP. Gue inget-inget ya, pas SMP itu pengalaman gue udah dimulai dengan skema Ponzi kayak gitu. Oke, gue kalau mau ceritain model bisnisnya ya, dari awal itu yang gue inget, gue itu pertamanya awal dapat inspirasi buat bisnis itu pas gue buka laptop. Kebetulan dulu jaringan itu kan pakai modem gitu ya, ada modem di rumah, gue pakai buat browsing. Awalnya tuh cuma niatan pengen, pertama gue pengen nambah uang jajan. Jadi gue dulu tuh pengen banget kalau uang jajan gue itu bisa gue hasilin dari kerja keras gue sendiri, bukan minta-minta dari orang tua. Usut punya usut ya, karena gue udah punya keinginan kayak gitu ya, gue coba cari kira-kira yang kerjaan yang benar-benar bisa gue kerjain. Sebenarnya kalau nyari kerjaan nggak susah-susah amat sih. Apapun bisa jadi kerjaan ya kalau sebenarnya gue mau. Masalahnya tipe-tipe kayak gue itu orang yang nggak suka kalau modelnya itu ketemuan langsung atau face to face sama orang gitu. Jadi gue itu bukan sesosok yang kalau ketemuan langsung jadi lebih enak kondisinya. Jadi ya gue mau nya model bisnis itu bisa dikerjain dari jarak jauh, uang ngalir terus, gue kaya. Ya kurang lebih model yang mau gue incer ya kayak gitu. Dan kalau boleh gue kasih tahu, basic gue dalam jualan itu ya kayaknya belum ada sama sekali. Itu pengalaman pertama gue. Jadi gue full belajar itu manual. Kebetulan gue dapat situs web yang plus ada panduan caranya inilah, caranya itulah. Gue mau cerita juga. Jadi kayak, oh iya kayaknya bisnisnya untuk yang sekarang itu udah tutup kali ya. Udah gak tahu, udah bangkrut atau ketangkep polisi. Gue kalau ingatnya, kalau teman-teman juga tahu, kayaknya pada tahu juga dulu tuh ada lagi tenarnya tuh kayak model software penambah saldo ATM otomatis Ya gue semasa seusia-usia SMP yang masih labil-labilnya gitu. Ya kepincut lah. Gue baru punya ATM. Ada juga yang ngasih promo, ngasih iklan kayak gitu. Gue masih lugu-lugu ya, kepincut. Apalagi dulu yang gue tau namanya kuota internet tuh ya jadi barang langka. Jadi kalau ada uang masuk ATM ya gue itu langsung angan-angannya tinggi gitu. Ya mau nggak mau ya gue dalemin tuh kira-kira yang gue tahu gue sih model pendalamannya kayak gimana. Jangan terlalu expert banget menganggapnya. Gue dalamin tuh dengan baca-baca rayuan-rayuannya gitu, apa yang bisa gue dapatkan Tuhan. Dan akhirnya gue banyak dapet ketertarikan ke dalam bisnis itu, karena gue waktu itu seingat gue tertarik itu pertama rayuannya, gue nyebut lebihnya marketing aja ya biar keren-keren gitu. Jadi marketingnya itu dia dia nyebutin kalau bisnis sih, bisnis model bisnis itu cukup kayak ngopi link gitu ke orang lain. Caranya gimana? Ya bisa lewat Facebook. Jadi gue tiap hari harus update status gitu, atau nelponin orang-orang gitu buat ngerekomendasiin. Jadi pas nelpon orang sistemnya acak. Ya dengan cara-cara yang udah ada dalam berbagai macam panduan. Masalahnya gue nggak apal semua apa model marketingnya, soalnya pas gue mau flashback gue cari-cari itu situs web kayaknya udah gak ada lagi sekarang ya. Dan gue pas mendalami bisnis tersebut, kebetulan bisnis tersebut itu gue dapet itu di situs web, yaitu seperti yang gue di awal bilang di awal tadi, namanya software penambah saldo ATM otomatis. Pokoknya ada singkatannya, gue lupa SPSR atau apa gitu di websitenya. Gambar orang keluar duit merah-merah dari ATM gitu. Ya, saking legunya gue ya, kayak gitu deh. Terus gue, oh ya, waktu pas gue nyari itu sebenarnya seingat gue bandingin juga dengan yang lain gitu, mana yang lebih profitable gitu. Seukuran SMP gue yang masih baru lugu-lugunya baru belajar gitu. Dan gue kebetulan yang dapat SPSR itu yang bener-bener gak singkatannya nih. Ini software penambah saldo rekening. Gue singkatnya SPSR aja ya. SPSR itu yang kayak yang lebih murah dan terjangkau buat seukuran gue SMP. Jadi SPSR itu ngasih biaya pendaftaran yang katanya buat administrasi. Tapi ya setelah nanti gue ceritain lagi lengkapnya. Intinya dipungut biaya administrasi sebesar 90.000. Ya karena pas gue bandingin 90.000 tuh dengan yang lain, ya gue ngeliat itu lebih murah gitu. Yang lainnya tuh rata-rata pada berapa waktu itu? Investnya sekitar 200, 300, dan karena itu yang paling murah, dan di yang market sim di webnya itu bahasa-bahasa marketingnya sudah disediain macam-macam tulisan yang bisa langsung di-share ke media sosial. Jadi gue itu tinggal ngopi paste ke berbagai macam medsos. Tinggal nunggu aja istilahnya gitu. Tinggal nunggu yang ngeliat, ngeklik. Jadi deh lo dapat uang. Kayaknya segampang itu ya, padahal enggak. Jadi pas awal gue udah tahu tuh harga pendaftaran 90. Gue coba konsul sama orang tua gue. Gue konsul gimana baiknya, dan karena keluguan gue katanya awal-awal alasan gue yang buat mereka mau dan mulai deh ilmu negosiasi awal gue dimulai. Ya salah satunya gue bilang kalau ini tuh buat belajar bisnis, kayaknya Soalnya kan kalau nggak sekarang ya kapan lagi, kan masih SMP gitu, dan segala macam trik trik rayuan gue keluarin supaya orang tuh gue setuju gitu ya, pada akhirnya pun ya setuju gitu. Akhirnya gue lakuin transfer, gue registrasi sebesar 90.000 tuh. Ya pas awal-awalnya gue langsung udah ngelogin ke web, udah diproses tuh sama si adminnya sebesar 90.000 di situs itu. Ya memang seperti yang bahasa marketingnya memang ada. Jadi tugas kita di situ tuh cukup pertama ngerekomendasiin orang buat ngunjungin situs web itu. Jadi pas ada ID referral yang daftar, istilahnya gini deh, A itu sebagai gue, B itu sebagai calon pelanggan. Dan ketika gue yang ngerekomendasiin A buat daftar lagi, dan si B itu ngegunain ID referral gue, ya mau nggak mau gue dapat komisi. Dan ya seingat gue itu benar-benar nggak ada produknya, jadi permainan ya di angka-angka uang itu aja. Lebih tepatnya kayak skema Ponzi gitu. Jadi lo daftar di awal, ya memang kesempatan lo dapat uang banyak memang ada, tapi ya kasian banget buat yang terakhir, dan apalagi pas nggak ada yang benar-benar tertarik dan sampai ke titik jenuh, yang paling benar-benar dasar itu udah ngeluarin uang, ya memang susah banget itu mau dapat keuntungan. Jadi ya salah satunya kayaknya korbannya ya gue. Susah susah banget nemuin pelanggan gitu. Gue itu mulai pas awal itu gue mulai udah nyebar itu. Nyebar ID referral gue kemana-mana, ke Facebook, apalagi waktu itu yang terkenal ya medsosnya. BBM gak salah gue. SMP gue udah punya HP belum ya? Enggak, kayaknya gue belum punya HP kayak gitu. Jadi gue itu, oh iya, cuma nyebarin tuh ke Facebook. Oh iya, gue inget gue itu gue sampai beli database SMS gitu. Jadi gue ada pernah beli database SMS. Gue koleksi tuh nomor-nomor telepon buat gue teleponin satu-satu. Gue kalau ingat benar-benar ketawa. Senekat itu gitu. Anak kecil SMP nelponin orang enggak jelas gitu. Dan gue tuh seolah-olah benar meyakinin kalau itu profitable, ya enggak ada salahnya memang. Toh namanya belajar. Kalau enggak gitu ya gue enggak gue mungkin nggak belajar ngomong lagi, nggak belajar gimana sisi buruknya. Alasan gue sih memang. Terus ya gue inget lagi tuh waktu pas ngolek nomor-nomor SMS. Gue mulai itu seinget gue yang ngangkat dari berapa nomor yang gue inget, dari 20 apa 30 nomor seinget gue yang udah gue kolek, cuma satu yang ngangkat dan satu itu juga gak jelas. Jadi awalnya tuh gue bilang gini, halo, gue ketik nomornya, gue ketik nomor bla 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 bla, terus orang itu, orang yang gue telepon tuh ngangkat, terus ditanya identitas, nanya identitas gue itu, karena gue kok nomor baru tiba-tiba nelpon gitu. Dan karena ilmu marketing gue nggak belum jitu waktu baru belajar gitu ya, mau nggak mau ya gue langsung bilangin bahwa gue ini punya produk kayak gini, bla bla bla, produk apaan gitu. Intinya gue jelasin kalau gue itu punya program yang dapat menambah saldo rekeningnya gitu ya. Dia nggak, jawaban dari orang yang gue telepon juga nggak jelas. Intinya dia masih masih nggak percaya lo siapa gitu, kok tiba-tiba langsung nelpon nawarin kayak gini, nggak ada pendekatan gitu, kok bisa. Gue udah, kalau masih nginget kayak gitu ya malu gue. Kok bisa bocah kayak gitu. Terus ya karena gue anggap orang yang gue telepon itu mulai nggak jelas, ya udah mau nggak mau gue DC. Terus pengalaman gue yang selanjutnya yang setelah ngolek data itu, gue sampai kira-kira seingat gue itu hampir dua minggu berjalan. Gue harapan gue sebenarnya bulan itu udah dapet lumayan banyak itu, cuma perjalanan selama 2 minggu kok kayaknya nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jadi ya gue salah satu termasuk dari orang yang nggak sabaran waktu itu, ya mau nggak mau gue anggap bisnis itu mulai nggak berjalan gitu, karena 2 minggu gue udah nge-share kemana-mana kok nggak ada ya gitu yang minat mau daftar gitu. Tapi ya kalau gue inget-inget, kalau daftar memang belum ada, cuma di situs web itu kan, website itu udah modelnya itu ada tabel. Tabel itu ada pertama daftar peminat, daftar yang udah ngeklik link referral gue, dan yang benar-benar, oh gue klasifikasikan kayak gini aja ya. Yang maksud daftar itu udah transfer gitu. Jadi klasifikasi dari tabel itu pertama udah ngunjungin link referral gue. Terus yang kedua udah ngeklik tombol daftar. Yang ketiga udah ngisi form registrasi. Yang keempat udah transfer. Jadi dinyatakan udah, yang gue maksud udah daftar itu udah transfer gitu. Karena rata-rata itu hanya sampai pada tahap daftar aja dan belum nyampe ke transfer, ya gue anggap gue belum berhasil gitu. Buat orang tertarik daftar, rata-rata yang gue follow up ya yang udah berhasil daftar aja gitu. Oh, selanjutnya ya gue mulai dari 2 minggu itu ya, dua minggu berjalan, gue ngerasa kayak ada yang nggak bener gitu. Ya nggak benernya pas gue itu udah dapet setelah 2 minggu ya, gue kan udah bertahan gitu, gue nyari-nyari kemana lagi. Gue bujuk rayu, gue udah dapat satu itu yang mau daftar. Gue pandu tuh, gue pandu dari awal sampai akhir sesuai dengan panduan yang di awal gue dapat dari web itu. Caranya sampai gue pandu tuh orang yang udah tertarik dari awal sampai akhir sampai dia transfer akhirnya mau juga. Ya pas itu, pas dia udah transfer, gue pantau tuh gue dapat berapa. Pas sebenarnya seharusnya gue udah dapat komisi, gue pantau terus-terusan kok kayaknya belum cair-cair. Cairnya isi bukan di rekening, tapi kalau gue lihat di situs web, komisi gue itu ya seharusnya udah ada. Cuma pas gue cek di di rekening gue kok belum masuk gitu kayaknya. Seinget gue kayak gitu. Soalnya ya lumayan itu kalau pembagiannya yang seperti gue bilang di awal. Udah gue belum tadi sih. Intinya komisinya tuh gue dapat 70, si admin itu dapat 30. Jadi ya lumayan 70, bro. Seumuran gue SMP 70 itu bisa buat berapa kali SMS-an itu. 7 kalau di periode ini tuh bisa 7 minggu. Jadi istilahnya 2 bulan lebih gue bebas biaya SMS dengan kerja keras gue sendiri. Ya kurang lebih awal gue mulai bisnis ya dari SMP itu. Dan itu pengalaman. Kalau gue sebenarnya nggak ada kapoknya juga sih. Pas itu gue ya cuma ngambil pelajaran aja, kira-kira apa yang salah gitu. Gue pada akhirnya bukan kapok, cuma cari yang lebih potensial lagi gitu istilahnya, pas zaman-zamannya gue lagi semangat-semangatnya buat ngejalanin bisnis. Jadi dari situ gue bisa ngambil pelajaran. Di antaranya gue tahu kalau sebenarnya MLM itu kalau buat dari sisi pengguna untuk bisnis jangka panjang itu bukan bisnis yang bagus gitu. Karena kalau dari kasus yang tadi, bisnis kayak gitu untuk jangka pendek aja. Jadi kalau cuma buat ngedapetin keuntungan, misalkan lo udah punya target nih dari MLM itu, udah dapet target bisa ngasilin berapa keuntungan gitu, setelah itu ya lo mau buat gimana ini ya bakal sulit, susah susah juga, karena model MLM kayak gitu ya gak ada produk yang mau dikembangin. Dia itu hanya perputaran uang aja dari berbagai macam hitungan selisih. Pada akhirnya tingkatan paling bawah yang bakal daftar nggak bisa susah banget dapat penghasilan gitu, karena uang uang itu hanya dijadikan produk yang nggak real gitu, karena hanya permainannya hanya diselisih angka aja. Atasan bawahan dapat komisi sekian, ID yang gue dapat sekian. Semisal ada orang pun dari misalnya dari sisi siapa gitu gunain referral gue, ya tetap pada akhirnya kalau nggak ada produk nyatanya ya bakal susah untuk berkembang. Selain itu, kalau lo dari sisi istilahnya yang punya web itu ya, model kayak gitu ya jelas pemasaran paling efektif ya, karena lo cuma ngebebanin pertama dari sisi ongkos pembuatan website aja ya. Dan kalau dihitung-hitung pembuatan website itu sebenarnya model kayak gitu sekarang aja harganya sekitar 1 jutaan itu udah bisa beres itu model website MLM kayak gitu. Tapi ini ada tapinya juga apalagi lo itu jurusan TKJ, jurusan teknik, buat website modelnya yang manual transfer malahan ya nggak ada harus tambah biaya lagi dari sisi perusahaan gitu ya. Jadi lo itu dapat beberapa pemangkasan biaya dari sisi perusahaan. Pertama, ongkos produksi jelas nggak ada karena lo nggak punya produk nyata, nggak punya produk yang harus diproduksi. Yang kedua, dari sisi pemasaran, lo model MLM kayak gitu ya lo bakal bener-bener mangkas biaya pemasaran. Karena apa? Lo di awal itu cuma nyediain kata-kata yang sama aja gitu, tinggal di-share. Padahal semua orang itu kalau masih mikir sih sebenarnya, lo buat kata-kata itu ya kenapa nggak diubah-ubah gitu ya. Kalau orang masih sering nge-share dengan kata-kata yang sama, ya apa gitu yang buat orang tertarik dengan istilahnya dengan web itu gitu buat ngakses. Pada akhirnya ya keuntungannya yang didapat nggak ada. Tapi tetap semua itu ada pasarnya. Jadi kalau lo memang pede dengan kata-kata yang udah ada, tapi lo udah tahu pasti targetnya kayak gimana, ya no problem, nggak masalah. Itu tergantung lo udah nemuin market atau pasar yang cocok atau belum. Kalau belum ya sama aja, balik lagi ke awal, lo tuh nggak bakal dapat pembelajaran dari situ ke depannya. Mungkin yang bisa gue ceritain kali ini segitu aja. Mudah-mudahan cerita ini bakal berlanjut lagi, karena gue juga punya beberapa pengalaman yang menarik, lumayan bisa dijadiin pelajaran juga buat kita semua. Terus pantengin channel ini, semoga menimbulkan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada satu temenku namanya Indah, waktu pas training camp isi kemarin yang marching band, dia itu kan malam itu dia numpang mandi ke tempat kosnya Kak Real. Nah itu sih kayak kontrakan gitu loh. Terus Kak Realnya tuh nggak pulang, dia sebenarnya dia belum pulang gitu loh. Jadi si Indah duluan yang ke kosannya Kak Real, dia mandi ngapa-ngapain, setelah itu dia mau pulang kan, mau balik lagi ke si, dia ketemu Kak Real di depan pintu, dia bilang gini, loh Kak Real kok pulang, Kak Real nggak nginep kok di sini, dia bilang gitu. Terus Kak Real bilang gini, enggak ndah, aku tidur di kosan, dia bilang gitu kan. Oh ya udah Kak, makasih ya, aku duluan gitu, kata Indah. Terus nyampe dia baliklah, udah balik sih kan. Terus dia nyampe tempat yang buat nginepnya itu, dia lihat Kak Real lagi tidur di tempat itu. Nah posisinya tuh aku lagi di sampingnya, jadi kita tuh belum tidur gitu loh, masih ngobrol-ngobrol, tapi Kak Real udah tiduran, udah tapi belum merem, masih tiduran. Terus dia nanya Kak Real, loh Kak kok ada di sini, gitu deh, bukannya tadi pulang, kata Kak Real. Enggak, orang tadi tadi aku di sini gitu. Terus coba aja tanya sama yang lain, orang aku udah tadi tiduran gitu kan. Terus kata si Indah, enggak, orang tadi aku tuh lihat Kak Real di kosan, gitu deh. Kak Real tuh masuk ke itu, ke kamar loh, dia nanya aku. Terus aku tanya, Kak kok kok nggak nginap, kata Kak Real, enggak gitu. Habis tuh dia parno dong, kayak dia nanya lagi, Kak Real beneran nggak pulang? Terus kata si Kak Real, enggak, aku tuh nggak pulang, kata dia. Nah setelah itu dia kayak langsung ketakutan gitu. Jadi sebenarnya dia temuin di kosan itu bukan Kak Real, tapi nggak tahu siapa. Aku tanya kan, itu beneran kamu beneran lihat Kak Real enggak? Itu mukanya Kak Real, aku bilang. Kata dia, iya Kak Real, orang dia suaranya, cara dia ngomong, bajunya pun yang dipakai tuh sama kayak yang dipakai sama Kak Real hari ini, dia bilang. Aku tuh ngomong sama Kak Real, tapi karena aku nanya lagi kan, itu ekspresi mukanya gimana, datar nggak, apa senyum apa gimana? Ya biasa kayak Kak Real biasanya, dia bilang gitu. Terus dia, terus Kak Real bilang gini, emang kalau di tempatku sering kayak gitu, karena di depan kamarku itu ada sumur, katanya emang ada gitu. Cuman sejauh ini belum ada, belum, maksudnya baru baru kali ini ada yang kayak kayak aku gitu loh. Cuman kalau yang mistis-mistis emang sering, cuman nggak sampai kayak gitu. Kata Karel, mungkin yang kamu lihat tuh yang dari sumurnya gitu.